Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 1-июль жумга күн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Балалардын жеги жолдору Татарстанда нишик уюштурулган. Татар уланнары барма, аларда кимдер жол ийти һәм чыгымдарын ким төлөй? Булар барысы да Озатлыкта соңгу хабарлардан соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Озатлыкта хабарлар. Нишик бар, шулай.
Истанбулда Түрк полициясы Русияда тыйылган Ислам дәүләте экстремистер кемендә катнашы бар дип һәм Ататүрк һавалында теракт оештыруда шикләнелгәннәр белән бәйле булган дип фаразланган 11 чит ил кешесен тоткарлаган. Бу хакта хәбәр Түрк сәхифәсе яза. Кулга алулар иртә таңнан ук Истанбулның Башак шәһәр районында террорчылык белән көрәш бүлеге полициясе тарафыннан башкарылган. Шулай итеп, тоткарланганнарның гомум саны 24-кә җитте дигән хәбәрдә. Сишәмбе көнне Истанбулның һавалында 44 кеше гомерен изгән шартлау оештыруда Ислам дәүләте оешмасында катнашкан дип шикләнүче 3 кешенең Русия, Үзбәкстан, Кыргызстан ватандашлары булуы әйтелә. Бу хакта атна кичкенне Төрек хакимияте вәкиле хәбәр итте. Русия балалар хуклары вәкиле Павел Астахов җәйге елдан соң эштән китәчәк. Бу хакта Кремльдәге ике чыганы катаянып РБК хәбәр итә. Элегрәк Астахов якын көннәрдә эштән китәргә мөмкин дигән хәбәр таралдан балалар омбудсмены идарәсендә бу мәгълүматны расламадылар. РБК чыганаклары әйтүенчә эштән китүнең сәбәбе Астахов эшеннән канәгатьсезлек һәм Кремльнең коррупциягә каршы идарәсендә Астаховка карата булган сораулар. Астахов Русиядә кеше хуклары вәкиле вазифасын 2009 елдан бирле башкарып килә. Күптән Түгел Карелияда бату вақтында исән қалған балалар белән очрашқанда Астаховның нишек кездегіз деген сұрау беріп жәмәғатшылықты шоқ қоттырды. Шуннан соң интернетте Астаховның ішінен алу петициясына имза жию башланды. Оны 60 мың кеше имзалады. Башкортстанның Благовар районы Кашкалаша авылы халкы дуңгыз комплексы төзелеше карарын үзгәртүгә ирешкән. Русиядә дуңгыз җитештерү эре ширкәте, ягъни инвестор, җирле халык рөхсәтеннән башка гына төзелешне инде башлаган булган. Безнең авыл үсеш, яңа эш урыннар кирәк булуын яхшы аңлыйбыз, әмма безнең районда инде 5 дуңгыз комплексы төзелгән. Районда кешеләргә караганда дуңгызлар күбрәк булып чыга, безнең кыйблага карап намаз укыйсыбыз килә, анда дуңгызлар дип канәгатьсезлеген белдергән җирле иман Гафур Бахтияров җитәкчелегендәге инициатив тәркән. Дуңгызлар үрчетүгә каршы булган авылдашларны якларга Башкортстанның төрле район авылларыннан 25 имам килгән дип яза Уфа пресс. Апрель айында Благовар районының Кашкалаша һәм Узыбаш авылы халкы төзелешкә каршы 280 имза җыеп прокуратура һәм район башлыгына мөрәҗәгать иткән иде. Алар дини карашлары һәм экологияны истә тотып, әлеге комплексны 5-6 чакрымга күчерүне сорады. 30-нче июнь көнне Төркиянең Бурса шәһәрендә Уфада мөселман журналисты Тахир Миңлебаев тоткарланган. Коклу дегесим Төрк карталы язуынча Русиядә яшәгән Миңлебаев көч структуралары тарафыннан зәрлекләнгән һәм шул сәбәпле гаиләсе белән Төркиягә күченергә мәҗбүр булган. Голос Исламы хәбәр итүенчә 2012 елда Русия таләбе белән Миңлебаев инде Төрк хакимияте тарафыннан тоткарланып, берничә ай Истанбулның депортация төрмәсендә утырып чыккан. Аннары мәхкәмә тарафыннан акланган, әмма шул вакытта Бурса шәһәре җитәкчелеге аны гел контрольдә тоткан. Төрк басмасы язуынча Миңлебаевны тоткарлау Русия Төрки мөнәсәбәтләре яхшыруның беренче нәтиҗәсе. 2014 елда Миңлебаев социаль челтәрдә Татарстандагы мөселманнарның газаплауларына туктанып таләп иткән кампания башлаган иде. Ул әлеге кампания чарасызлыктан башлауын әйтте. Миңлебаев үзенә бер ярау хаты килгәндә сөйләгән иде. Бу шимбә һәм якшәмбе көнне террорчылык һәм Русиядә экстремистик саналган Хизбут Тахрир оешмасы белән бәйле булуда шикләнелеп, кулга алынган мөселманнарның бакча сараедагы илләрен янында дога кылу чарасын уздыру планлаштырыла. Бу хакта Кырым сәяси тоткыннары төркеме хәбәр итә. 2 июльдә кич белән дога кылулар Энвер Мамутов, 3 июльдә Рәмзи Мамутов янында булачак. Изге Рамазан аенда үз кардәшләребезне яклап Аллаһка дога кылыйк. Догадан соң барыгызны 6-нчы микрорайондагы мәчеткә ифтарга чакырабыз диелә хәбәрдә. Мондый дога кылу чаралары Рамазан ае башланганнан бирле даими уза. 12 май көне Бакча сарайда Русия кеч структуралары мусульманнарның илләрендә һәм җирле кафеда тинту оештырды һәм берничә кешене тоткарлады. Энвер Мамутов, Ремзи Мамутов, Зәври Әпсеитов, Рөстәм Әбилтаров әлдә сагасында кала. Кырым прокуратурасы кулга алынганнар Хизбут Тахрир вәкилләре дип бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сәламәт Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Быйыл Татарстанда ойыштырылған Татар оланларында узған ел белән шағыштырғанда көбірек бала ял итә. Оларның шығымнары да артқан. Идел яшьләр үзәге мөдире Ләйсән Сафина җәйге оланларда 30лап төбәктән бала бар дип сөйләде.
Безнең беренче олан июнь аеның 1-сеннән 9-сына хәтле без барлыгын 60 бала җыйдык Россия шәһәрләреннән һәм Татарстаннан. Милләтебез хәзинәләре исеме астында елдагыча татар телен һәм татар гореф-гадәтләрен, традицияләрен өйрәнә торган, культурасын өйрәнә торган махсус алан. Икенчесе безнең 29 июльдә старт алачак алай берсе 11 августка кадәр ансы 14 көнлек. Ансында инде без 180 баланы көтәбез, шулай ук менә заявкалар инде барысы да кабул итеп бетелде. Аннар һич кенә дә җитми, ахыр юк. Россиянең 20-ләп төбе һәм Казахстан. Шулай ук Татарстан Республикасыннан да балаларны кабул итәбез. Милләтебез хәзинәләре исеме астында без быел беренче мәртәбә икенче аланны оештыра алдык. Бер генә смена иде. Бик күп теләкләр балаларны кабул итүне кирәк, җир кирәк дип мөрәҗәгать иткәннән соң без менә икенче аланны ачырга булдык.
Ничегрәк нәрсәләр була, ниләр кайсы җирдә уза, шуларны да әйтеп китсәң иде.
Ул чагалан безнең Волга яшьләр үзәгендә, Бравой Матюшина бистәсендә узачак. Безнең программада елдагы шәкә сайын балалар татар теле дәресен өйрәнә. Һәм үзе сайлап алган инде булса мастер-класста катнаша, мастер-класслар төрле юнәлешләрдә эшли. Ул да булса тарих, дин, татар халык ашлары, татар биюләре, татар җырлары, ислам нигезләре, диджейлык осталыгы һәм башкалар һәм башкалар. Һәм смена дәвамында без балаларга төрле экскурсияләр тәкъдим итәбез, балаларга бару, көндез Казанга сәяхәт кылу һәм башкалар һәм башкалар. Гомумән смена дәвамында без бик күп кичке культур чаралар уза, алар арасында иң традиционнары татар егете, татар кызы егеләре, Идел моңы һәм танцпол йолдызы.
Ләйсән, моңа кадәр ниндидер археологик аланда бар еш? Ул беттеме ул?
Изге Болгар сырлары исемле Болгарда ел сайын уза торган безнең аланыбыз бар еш. Ул 2010 елга кадәр эшләде. Бүгенге көндә без аны оештырмыйбыз. Гәрчә безгә бик күп теләкләр яңадан аны оештырыгыз әле дип мөрәҗәгать итсәләр дә, ул чатырлы алан иде. Без анда 50-ләп кенә бала җыядык һәм Болгарда бара торган археологик казылмаларга барып, балаларны да менә шунда катнаштыра идек.
Ни өчен узмый, нәрсәгә сәбәпле?
Беренчедән, ондан чатырлы аланнарның уздыруның үз таләпләре бар. Ул инде базада уздырырга караганда күпкә авыррак. Билгеле, балаларны ашату, ишертү, аларның йоклау урыннары да һәм әйтергә кирәк, безнең төбәктә, Татарстанда менә иң җылы була торган айлар вакыты ул июль һәм августның беренче яртысы. Шул вакыт аралыгы эчендә аны оештырып өлгерергә кирәк һәм төп сәбәбе анда да түгел, Идел яшьләр үзәгенең проектлары бик күп. Бүгенге көндә алар тугыз. Бу без үзебез башыннан алып ахырына хәтле оештыра торган чаралар. Шуңа күрә безнең кызганыч андый вакытыбыз юк һәм мөмкинлегебез дә юк. Чөнки без кадрлар ягыннан бик шикләнгән. Дүрт кенә кеше эшлибез бит без.
Быелгы аланнарга финанслау ничегрәк каралган, узган еллар белән чагыштырганда әзрәкме, күбрәкме?
Алдагы еллар белән чагыштырганда финанслау артмады да кимемен дә шулык дәрәҗәдә калды дисәм дә була. Без ел саен лето программасы дип атлайм, җәйге программа буенча ул Идел яшьләр үзәгенә түгел, ә менә алан оештырыла торган базага турыдан туры дәүләт тарафыннан җибәрелә торган акча. Ул быел да килде һәм алдагы еллар белән чагыштырганда ул кимемәде, балалар саны кимитмәделәр, безнең көннәр саны да кимитмәделәр. Ләкин ел саен финанс чыгымнар арта, ул гади генә футболкалардан алып, балаларга таратыла торган китапларга кадәр, шуңа күрә билгеле, бу бик зур финанс чыгымнарын таләп итә торган проект һәм әйтергә кирәк, татар гомумән балалар белән шөгыльләнә торган оешмалар алар күп түгел, чөнки монда әле канун тарафыннан да үтәләргә тиешле таләпләр бик күп. Әйтәсең, шуны гына әйтәсең килә, безнең ел саен түләүле Олам менен мисалан 14 күндөгү биздин 8300 сум турашак. Анын 3920 сумун ата-аналар турудан туру болду яшлар үйлөрүнө төлөй, ул дәүләт берген сумма үстүнөн яңадан ата-аналардан алына турган ушундай сумма. 4000 бир аз гана артыгы ул бизге идел яшлар үйлөрүнө төлөнө турган сумма, ул менен шушу балаларына аларга автотранспорт яллау, аларга экскурсияларды жүртүү, аларга ниндир үстәмә китаплар сатып алуга китә. Әйтәсен килә, менә без Казан буенча гына мониторинг ясап карадык. Бүгенге көндә бик күп шәхси фирмалар эшли. Һәм балаларны якынча 10 көн ял иттерү 22-24 меңгә төшә. Без андый бәя куя алмыйбыз. Ни өчен дигәндә, беренчедән, бу безнең читтән килә торган балалар. Аларның бит әле юл чыгымнарын әтиенеләр каплый. Һәм юл чыгымнарыннан кала 18 яшьләре туман, бәле булмаган балаларның шушы юлда
именлеген
яңадан менә билгеле бер саны бала санына ничә бер кеше сопровождающий итеп барырга тиеш. Ерактан килгән төбәкләр өчен, мәсәлән, ул Әстерхан кебек һәм башка төбәкләр өчен әле анда милиция хезмәткәре һәм махсус медик та булырга тиеш. Бу барысы да ата-аналар җилкәсенә төшә торган чыгымнар. Шуңа күрә аларны киметү ягыннан без менә шушы балаларны алып килә торган сопровождающийларны, шул кешеләрне яңадан үзебезнең сменада әйдәманнар итеп эшләтәбез. Алар барысы да яшь кешеләр, татар иҗтимагый оешмаларында эшли торган яшьләр. Алар кайтып китеп йөриләр тиештүләр, ә менә шу көннәр дәвамында балалар белән бергә булып, әлеге сменның эчтәлеген өйрәнеп, яңадан үз төбәкләренә кайтып, оештырылып мөмкинлекләре булсын өчен эшләнелә бу.
Ничә сумга төшә бер баланың ял итүе менә шул милләтебез хәзинәләренә?
300 әти-әниләр түләп торган сумма. Әйткәнемчә, аның 3920 сумы китеп ул яшьләр үзәгенә, калганы безгә. Һәм яңадан әле дәүләт бүлеп бирә шушы балаларны ашату, яшәтү өчен акчалар. Менә без санап карадык. Әти-әниләр түләп торган 3920 сум белән бергә 12000-дән артык яшәү ашау гына. Дәүләт ата-аналар менә түләп торган акча. Һәм яңадан 4000-4000-дән артык иделлеккә Ну, дәүләт бүлеп биргән белән бергә где-то 16 мең ятышә. Бер балага 8300. Әйе, бер балага.
Ләйсән, ашау сездә хәләл индеме?
Әйе. Без ел саен гомумән безнең кайсы гына проектны алмам, без яңадан нинди генә база булуына карамастан өстәмә заявка биреп, мәсәлән, беренче аланда без Регина кунакханәсендә идек, Петровский бистәсендә без яңадан идел менә шу хәләл ашату өчен яңадан түләдек. Өстәмә акча базага, чөнки безгә хәләл ашау кирәк. Бу яшьләр үзәгендә без яңадан түләү таләбе куймыйлар.
И моннан соң сездә татар яшьләр көннәре уза индеме? Аның
июльнең 11-сеннән 17-сенә хәтле инде.
Аның турында да бераз кемнәр, ничә бала, ничә яшь кешегә ни тәгаенләнгән?
150 кешелек 7 көнлек программа ел сайын, быел юбилей елы түгел, батыр 25 елы көнлек матурган алдырып жибердік, быел 26-шысы. Ушылай ук Волга яшьләр үзәге базасында узачак. Быел татар яшьләр көннәренең менә инде анкеталарын барысында кабул итеп бетердек. Гомумән, башка еллар белән чагыштырганда 80% яшьләр, яңа исемнәр, яңа фамилиялар килде, шуңа күрә тагын бер буын алмашы бара безнең кемдер үсеп чыгып инде иҗтимагый тормышта кайный эшли һәм менә быел яшьләр бик күп. Моңа кадәр беркайчан да безгә килмәгән.
Аха. Ни, моның түләве ничегрәк ләйсән, монда катнашыр өчен күпме?
Моның түләве 3500 сум. 7 көнгә 3500. Чын дөресен генә әйткәндә, бүген килгән татар балалары, мәсәлән, Мәгариф һәм фән министрлыгы оештыра торган семинарларга балалар түләүсез килә. Безнең кызганыч андый балаларына бушка кабул итү мөмкинлегебез юк, һәм миңа калса бу һич кенә дә дөрес түгел, чөнки безнең милләттәшләребезгә, чит төбәкләрдә яши торган яшь татар егетләренә, кызларына өстәмә финанслар бүлеп бирелеп, без алардан бер тиен дә алмыйча үзебез 100% күттерге тиеш бул дейен.
Идил яшьләр үзәгемендә Рәйсән Сафина булды. Сәләт клубы президенты Айгүл Абдрахманова азатлыкка быелгы сәләт аланнары турында мәгълүмат бирде.
Быел безнең 20 алан барлыгы җәй дәвамында. Безнең сменалар вакыт буенча 4 сменага бүленә, 1-нче, 2-нче, 3-нче һәм 4-нче. Һәм яңалыкларга килгәндә, узган елны безгә Штанов Галич яңа база Белявицы уку-укуту фанцар үзәле Алексеевск районында Беляр жерлегендә урнашкан. Наш ушы базада быел 4 смена үткәрәбез. Аларның берсе елда үткәрелә торган Беляр классы, ул 2-нче сменалар форум вакытында була. Безнең узган самак сменасы быел анда күчте. 3-нче смена булып элек ул Лайш районында безнең Йолдызлы алабында үтә иде. Ике яңа смена барлыкка килде. Ул да булса осталар бистәсе сменасы. Ул инде узып китте безнең июнь вакытында. Ул теге кул эшләре, шундый эшләр белән мавыга торган балалар өчен. Һәм 4-нче смена Алексеевск районында урнашкач, инде шул Алексеевск балалары өчен Мәнгә исемле смена. Теге кызу вакыты дигәндә, ул безнең икенче сменалар, ул Биләр форумына туры килгән сменалар. Алар Татарстанның районнарында да булса Сабада Байлар Сабасы, Болгарда Спас районында Сәләт Болгар, Буа районында Сәләт Буа Гайрат Аланы, Лайышта Сәләт Раушан, безнең Инты Балан, Әтнә районында Сәләт Рухият Аланы, Биләр қаласы әйтеп үткәндә Азнакай, Бүгелмә һәм безнең Башкириядә Кандракус исемле аланыда Туймазыда үтә торган һәм Чувашия республикасында Батыр районында Сәләт Батыр аланы. Алар узган елында булган аланнар, әмма яңалык булып безнең Сәләт Яшьялы аланы быел барлыкка килде һәм Яшьялы шәһәрендә менә кичә генә ачылу үтте шушы аланда. Аннары өченче сменалар китә безнең шул мин әйтеп уздым Сәләт Санах сменасы һәм Йолдызлы аланында шулай ук яңа смена ул эшмәкәр сменасы, эшкуарлык, эшмәкәрлек белән кызыксынган балалар өчен һәм дә инде 4-нче сменалар Сәләт Шахыт КВН һәм Сәләт Иманкәй сменалары. Әле шуны сез килә безнең Болгар туган тел бик зур алан үтте, ул 700 баланы, 100 айдаман комитетны жия тұрған Олан Спас районында өтті. Шулай Беляр форумы узачак бұйыл 20-ші тапқыр фестиваль боларақ, 5-ші тапқыр форум боларақ. Һәм инде август айында біздің тағын бір фестиваль Иске Қазан. Иске Қазан башта аланы узачак, һәм аннары юмғақлау нәтижесі боларақ бір күнілік шындай зор фестиваль көтілі. Шул, онда World Skills дисциплиналары буенча узачак кыска хәнәләр, шул балалар өчен World Skills Junior дип аталып мастер-класслар, уку-укыту программасы каралган. Менә шулай.
20 алан дип әйттең бу форумнан тыш. Бөтенесендә дә балалар тупланганмы һәм аларның саны ничә?
Балалар туплана, быел безнең яңалык, быел без бүтән балаларны безнең бик зур байлык ул инде татарча әйткәндә база данных, һәм шушы балаларны туплый торган бер платформаны ачтык, ул portfolio.salyat.ru сайты, анда балалар теркәлә, үзләренең барлык ирешкән уңышларын, сәләт өчен дә, сәләттән тыр булган уңышларын шунда беркетә ала, үзенең анда барлык теге ялганнан мәгълүматлар, анда паспорт һәм башкалар кирәкле әйберләрендә, һәм шушы нәтиҗәләргә карап инде алан директорлары балаларын сайлап ала. Әлбәттә, шушы мәгълүмат бар тик алан директорларына гына, һәрбер аланның директорына гына доступно, татарча әйткәндә, шул шундый сайт, һәм инде анда инде бүгенге көнгә 4000-нән артык бала теркәлгән. Һәм алар инде ел сайын анда яңа баштан теркәлмиләр, бары тик шушы алаңга барам дип кенә бер төймәгә басалар да, аларның барлык мәгълүматлары китә бер таблица формасына җыела.
Җәй дәвамында берничә аланда катнашам дип әйтсәләр, алар ничек?
Әйе, андай мөмкинчелек тә бар. Алар күрә анда барлык аланнар исемлеге бар. Һәм шушы алаңга барам, шушы алаңга барам дип үзенең мәгълүматларын чиктә. Һәм әлбәттә кайсына да сайланып алалар, кайсына да юктыр, анда бит төрле аланда төрле критерий, сайлау критерийлары. Менә шуңа карап инде.
Гумумсан, егерме оланда нече бола елте алайса?
Якынша, ул 3000-ге якын бала, бүтін сөбірге.
Бір оланда якынша нече бола боларға мүмкін, 150-150?
Ул сменалар түрліше бар. Бары мына иң кішкене алана улда болса, 40 баладан башлап, индивидуаль, бикте индивидуаль сменалар бар аланнар. Мене булгар туган тилден кала алар анда инде 700 бала, мене бар сменалар 220 бала туплай турган сменалар. Төрлөшө 200, 100, 150, 130 алар анда ну төрлөшө инде.
А бу булгар туган тил ул Магариф министрлыгыныкы түгел мени?
Ул без аны өзүбүз гана эшлейбиз, а ел без бирликте эшлейбиз Магариф һәм министрлыгы белән һәм быйыл тагын яңа партнер өстәлде. Теге алар һәр вакыт безнең партнер булдылар, ә менә быйылны инде төпләп, ул да булса КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты.
Айгүл, аланнарга эләгер өчен ни портфолиолар булырга тиеш, бала актив булырга тиеш, сәләтле булырга тиеш дип әйттең. Шулай да мынаң финанс яклары да бар. Аланда ял итү, катнашу өчен бер балага ничә сумга төшә?
Ул төрле сменаларда төрлечә бәя. Ул узынлыгына карап, базаның шартларына карап, программасына карап инде төрлечә бәяләр. Бар безнең аланнар район бюджетыннан, республика бюджетыннан эшләнсә дә, район балалары өчен анда күбесенчә барлык чыгымнарны үзесенә район ала, анда бару бәяләре 2500-гә якынча килеп чыга. Ә бар аланнар республика күләм балалаштырылганы балына анда инде программасы да теге көчлерәк дип әйтсәк, ну, ничек атлауларак һәм анда төрле бәяләр бар. Безнең аланнар, безнең йолдызлы базасында үтә торган аланнарның бәясе 9000, Сансар үзәгендә үтүче аланнарның бәясе 14000.
Иң кечкенә бәя 2500 һәм иң югарысы күпме?
14000.
Соңгы смена кайчан бетәчәк?
Соңгы смена августның 27-сендә тәмамлана.
Бу сәләт клубыннан президент Айгөл Габдрахманова булды. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының төбәкләр белән элемтә бүлеге белгече Гөлия Мусина безгә Татарстандагы башка татар аланнары турында да сөйләде.
Иң беренчесе Актанышта уза торган бүләк лагере. Анда безнең 3 смена, хәзерге вакытта 2-нче смена бара. Барлыгы 200 3 сменага 200 бала регионнардан чакырылды. Икенче смена 13 регионнан балалар.
Кайсы өлкәләрдән күбрәк?
Регионнар быел менә, мәсәлән, аннарсың икенчесе, мәсәлән, 20 быел безнең 31 регионнан һәм 3 Кыргызстан, Казахстан, Төркменстаннан балалар.
Белән бу нигә эләгү ничегрәк бара? Моңа кадәр ел дәвамында заявкалар кабул ителәме? Кемнәргә өстенлек бирелә? Акча түләнәме моңа?
Моңа путевкалар вообще бесплатно.
Ага.
Беренчедән теге безнең лето программасы аша бирелә беренчедән. Икенчедән телләр турындагы бит дәүләт программасы бар. Менә аннан тоже бүлеп бирелә безнең теге укытучыларга, экскурсиялар бөтенесе дә балалар өчен бушлай. Бушлай. Алар только теге юл өчен генә чыгымнарны гына түлиләр алар димме?
Әйе, программада нәрсәләр каралган Гөлия Фәргатовна?
Беренчедән безнең телгә игътибар ителә, потому что безнең Ингел Наваповича әйтте, телгә игътибар бирегә. Шуңа күрә безнең хәзер ИФМ-ка укытучыларын җәлеп итәбез. Менә булгар туган телгә дә, дуслык алабына да, бүләктә дә безнең ИФМ-ка укытучылары балаларга тел дәресләре бирә. Беренчедән. Икенчедән, остаханәләр. Ул теге бию, җыр, вокал, менә шундый теге татар мәдәнияте буенча. Икенчесе. Тел һәм остаханәләр. Тел буенча, тел, тарих һәм мәдәният буенча. 10-нче августтан алып 23-нче августка кадәр Агыйдел. Аның үзенчә проектный деятельность римма. Проект эшчәнлеге. Монда инде теге кем килде, шул килде түгел. Анда иң беренче алар теге Агыйдел РФ сайтына кереп регистрация үтәләр. Шуннан соң үзләренең проект эшчәнлеген әйтәләр. Күрсәтәләр, нинди проектлар белән эшлиләр. Шуннан соң гына сайлап алып, әлеге лагерьгә эләгәләр.
Ага, ну, проектлар барсы да татарга, татар тарихына, мәдәниятенә кагылышы булырга тиеш дип аңлыйм мин.
Кагылышы юк, не обязательно. проектный деятельность, ол болырға мүмкін физика бойынша да, ол болырға тиеш, болырға мүмкін нано білен, бейлі де, роботты, техника, мене бүтін ісі баранда әрімі. Татар мұхиты, татар мұхиты, татарша, татар балалары.
А бұларға оқытушылар кім мұнда бітінде не білгішлер керек бітінде? Оларда қозаннан келемі?
Білгішлер, анда бітінісі татарша деп айтайыз, анда проектмін жетекшісі Анна Фельдман.
Бұ да түләусіз енді, ме? Оғидыл...
Бұ да түләусіз, әйе.
Ағадатта неше бала келешек бұ оғидылге?
Бұл 200, бірінші сменада 200, екінші сменада 200 бала.
Қозанға нелер, экскурсиялар бар ма?
Қозанға экскурсия, Қырлайға экскурсия, Құршақ театрларына, спектакльлерге, мене оларының дисциплина мінәттегі Қозанға яқын болғаш, именно мене сонарға теге әйтәбіз дейіндіріз. Қозанны көрсәттегіз, ортаны көрсәттегіз, экскурсияларға Қозанларға ертегіз кремлге алып барығыз деп әйтәбіз. Алар аны шоны ішләділер. Дұслық бізің 21-де ашылды, 8-іне қадар.
Шула, әлі ол параллельні барайын, дей ме?
Әлі вақытта ол бара параллель, рөште әлі ол бара, олар параллель баралар.
Гүле Фарғадына, бұ тулысы білен, оғи діл, әлі бұлғар тіл, туған тілді бұлғандыр біт әлі?
Бұлғар туған тіл өзің болды.
Аха, мұна, оны да қошын.
17-ден алып 20-шіне қадар.
Онда неше бала қотнышты?
850 бала.
850.
Татарстанлар, хам регионлар, шулай ұқ бұшлай.
Бұ палаточный лагерін, дей ме?
Ол палаточный лагер, бұлғар туған, бұлғар спаста орнашқан бақтеге нелер. Кішкене палаточный лагер, но олар ендетеге нәрсе тақта білен есалған. Міне шында олар 850 бала. Бұне демліктан біздің дүртісінен алып, онысына қадар тоже палаточный лагер Аршар Кырлай ауылында. Біз тұқаянықлары. Мында, вообще, мында балаларына біздеге регионларда халықлар язып жіберебіз. Біз не жүр іштебіз? Ең бірінші біз татар автономияларына, татар іштемағы өзетлеріне жіберебіз халықлар. Әмі министерстволарға жүйіншілер, түрлі республика көлемінде, международный олимпиадаларда қатнашқан оқушыларына ғана жиып жіберебіз деп айтабыз. Міне шуңа көре анда сәләтті оқушыларына жиябыз біз ең бірінші ширатта. Но барсында балалар теге регионнар жіберейік әрі деп теге тіл мұхиты бойынша теге үйренесілері келе, білесілері келе, біз тоже олар ол балаларға отказ бермейміз келелер, олар шапланып қарсы не келелер. Міне өткен елінде бір теге Қоян әлі Прокофьевскийдан, Ақшыла Кемеровадан бір бала келген еді Сюзанна есімді. Бір русша татарша сөз білмейді, рахатланып татарша бұл әлі тағын келем деп міне таңызға язқы берді. Ол балаларға тоже ихтимал етеміз біз теге білмеген балаларға да. Татар балалары енді олар бүтінісі де татар балалары.
Гүле Фарғадына, бұл нелерді, сменаларда ғымым сон балалар соны көпме болып шығайыны в итоге?
2070.
2070, ей ме?
2070.
Узған еллар білен шағыштырғанда көбірек ме, озырақ
ме? Бұл 1070, бұл 2070, әйкенші елға вообще 2500 қалғаштырабыз. Йылдан йылды орта.
Сіздің балаларығыз бұл қойларда йол етем, йоллары шифалы һәм файдалы өтемен бізге язығыз. Озатлықна тыңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қозан уақыты білен кешке 7-де шығашақ, оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым, сау болығыз.